Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Qirg'izistonga uchib kelgan sobiq prezident Asqar Aqayev Milliy xavfsizlik qo'mitasiga olib ketildi. Rahbariyatini tanqid qilgani uchun Olimpiada o'yinlaridan chetlatilgan belaruslik sportchi qiz Polshadan siyosiy boshpana so'radi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda emlash uchun ruxsat etilgan 3 vaksinadan birini qabul qilgan. Bu vaqtda prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov 2 avgust kuni Toshkentda ommaviy axborot vositalari uchun har dushanba an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan brifing chog'ida ma'lum qilgan. Brifingda Kun.uz nashri muxbiri tomonidan berilgan Prezidentimizning o'zi vaksina qabul qildimi? Agar javob ijobiy bo'lsa, u qanday turdagi vaksina savoliga Asadov tasdiq javobini bergan. Davlatimiz rahbari mas'uliyatli fuqaro sifatida vaksinatsiya jarayoniga jiddiy qaraganlar va emlanish muolajalarini to'liq qabul qilib bo'lganlar. Prezidentimiz vaksina qabul qilayotgan vaqtlarda O'zbekistonda 3 vaksina bo'yicha emlash olib borilayotganda, bular Xitoy va O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqilgan vaksina Sputnik V va AstraZeneca vaksinalari edi. Davlat rahbari shu vaksinalardan birini qabul qilgan deya javob qilgan Asadov, mamlakat prezidentining aynan qachon va qaysi preparat bilan emlanganiga esa aniqlik kiritgan emas. Joriy yilning 1-avgust kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi rassomlar uyushmasi a'zosi grafik va akvarelist rassom Marat Sodiqov 76 yoshda olamdan o'tdi. Marat Sodiqov 1972 yildan buyon respublika va xalqaro badiiy ko'rgazmalarda ishtirok etib kelgan, unga 2004 yili O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi unvoni berilgan. Rassomning asarlari Moskvadagi Sharq xalqlari davlat muzeyi, Tretyakov galereyasi, O'zbekiston san'at muzeyi hamda AQSh, Rossiya, Germaniya, Finlandiya, Italiya, Fransiya va Yaponiyadagi galereya, muzeylar va xususiy kolleksiyalarda saqlanadi. Jizzax viloyati Zomin tumani Doba mahalla fuqarolar yig'ini o'riklisi aholi punkti hududiga yaqin joyda 1-avgust kuni yuzaga kelgan yong'in oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha Zomin sanatoriyasi yaqinida 80 gektar maydonda yakshanba kuni ertalab soat 10:40 dan boshlangan yong'in Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar, Milliy gvardiya, chegara qo'shinlari, Davlat o'rmon xo'jaligi qo'mitasining yuzlab xodimi ishtirokida kech soat 6:20 ga borib tamoman o'chirilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moderna va Pfizer farmatsevtika shirkatlari koronavirusga qarshi o'z vaksinalari narxi oshirilganini e'lon qildilar. Bu vaqtda Financial Times nashri vaksina yetkazib berishga oid shartnomalarda aks etgan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Har ikkala shirkat vaksinalari o'z samaradorligini ko'rsatgani qayd etilgan xabarda Pfizer preparati narxi 25%ga oshgani aytilgan. Endilikda bu shirkat vaksinasining bitta dozasi narxi Yevropa bozorida 19,5 yevroni tashkil etadi, avvalgi narxi esa 15,5 yevro. Moderna shirkati esa narxini 10%ga oshirgan. So'nggi shartnomalardagi Moderna vaksinasi narxi 25,5 AQSh dollari o'laroq ko'rsatilgan. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, avval bu vaksinaning bir dozasi 22.6 dollardan sotilgan. Pfizer va Moderna vaksinalari sinovining 3-chi bosqichi bu preparatlarning AstraZeneca va Johnson & Johnson shirkatlari vaksinalardan samaraliroq ekanini ko'rsatgan. Taliban harakatining qurolli guruhlari Afg'oniston g'arbidagi shu nomli provinsiyaning 500,000 ma'muriy markazi Hirotning bir qismini egalladi. Hukumat kuchlari mamlakat janubidagi Qandahor va Lashkargohni egallab olmoqchi bo'lgan Taliban ekstremistik guruhlariga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Taliblar mamlakat hududining 50% nazorat qiladi deydi xorijiy kuzatuvchilar, ammo Taliban rasmiylarining aytishicha ular Afg'onistonning 80% nazorat ostiga olgan. Bugun Qandahorda 11 mingga yaqin oila qochqinlar lagerida yashaydi. BBC xizmati Afg'oniston parlamenti a'zosining baholariga tayanib, shaharni ekstremistlar tomonidan bosib olinish xavfi haqiqatan ham real ekanligini xabar qilmoqda. Deputatning so'zlariga ko'ra, toliblar Qandahorni vaqtinchalik poytaxt qilish niyatida. Agar bu shahar himoyasi qolsa, hukumat janubiy g'arbiy mintaqada yana 5-6 viloyat ustidan nazoratni yo'qotadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu ma'lumotni ozodlikka mahkumning advokati tasdiqladi. Advokatning aytishicha, bloger 28 iyul kuni Navoiy viloyat Navoiy shahrida joylashgan 4-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. 15 iyulda Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 2021 yil 10 may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Advokat Umid Davletovning 2 avgustda ozodlikka aytishicha, bloger Otabek Sattoriy 28 iyulgacha Termizdagi Tergov hibsxonasida saqlangan va shu kuni Navoiy shahrida joylashgan 4-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. Advokatning aytishicha, Otabek Sattoriyning ishi bo'yicha Oliy sudga arz qilish imkoniyati bor. Mahkumning yaqinlari bu imkoniyatdan foydalanmoqchi va ariza topshiriladi. Hukm chiqqanidan buyon mijozim bilan uchrasha olganim yo'q. Chunki Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasalarida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin joriy qilgan, dedi Umid Davletov. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30 yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi AG bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165 moddasi 3 qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. Bloger ustidan apellyatsiya sudi 29 iyun kuni boshlangan edi. Apellyatsiya arizasi yuzasidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Surxondaryo viloyat markazi Termiz shahrida o'tkazildi. Sud biz keltirgan dalillarni inobatga olmagani meni qattiq o'ylantiryapti. Himoyaning juda ko'plab savollari javobsiz qolib ketdi, dedi advokat Umid Davletov. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tomonidan 11 may kuni yoyinlangan bayonotda mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi deyilgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157 o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156 o'rinni egallaganini e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
Kunning muhim voqeasi.
Qirg'izistonga uchib kelgan Asqar Aqayev Milliy xavfsizlik qo'mitasiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Joriy yilning 2-avgust kuni Moskvadan Bishkekka uchib kelgan sobiq prezident Askar Akayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga yetkazilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qo'mita Akayev Qumtor oltin koni loyihasini amalga oshirishga yo'l qo'yilgan korrupsiya faktlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini eslatgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan qabul qilingan chora tadbirlar natijasida Askar Akayev Bishkekka olib kelindi. Shundan so'ng zudlik bilan mahkamalar aro tergov guruhiga topshirildi. Hozirgi paytda Akayev Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosida tutib turilibdi. Uning ishtirokida zarur tergov harakatlari olib borilmoqda, deya ma'lum qilgan qo'mita vakillari keyinroq olib borilgan tergov harakatlari natijalariga oid tafsilotlarni ochiqlashga va'da berishgan. Avvalroq Qirg'iz matbuotida mamlakatning to'ng'ich prezidenti Askar Akayev dushanba kuni Bishkekka uchib kelayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Askar Akayev Qirg'izistonni 1990-yildan 2005-yilgacha boshqargan. U va oilasi 2005-yil mart oyida sodir bo'lgan inqilob ortidan Rossiyaga qochishga majbur bo'lgandi. Shu yil 8-iyulida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev mamlakatning sobiq prezidentlari Askar Akayev va Qurmonbek Bakiyev Qumtor loyihasini amalga oshirishning turli bosqichlardagi korrupsiya faktlari bo'yicha jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini ochiqlagandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati Qumtor ishi bo'yicha xalqaro sudda Kanadaning Centerra Gold shirkati mamlakatning sobiq rahbarlarini pora evaziga sotib olganini isbotlash niyatida. Qirg'iziston rasmiylari 2005-yilgi Lola inqilobidan beri Rossiyadan Askar Akayevni qaytarishni talab qilib kelishgan. Biroq Moskva bu talabga doim rad javobi berib kelgan. So'nggi yillarda Askar Akayev Rossiyada ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelgan. Rossiya nashrlari ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan beri u Iqtisodiyot oliy maktabi Milliy tadqiqot universitetida ishlab, ijtimoiy siyosiy beqarorlashtirish xatarlarini monitoring qilish laboratoriyasiga rahbarlik qilib kelayotgandi.
Kunning muhim voqeasi.
Belaruslik yengil atletikachi Timanovskaya Polshadan siyosiy boshpana so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Terma jamoa rahbariyatini tanqid qilgani uchun Olimpiada o'yinlaridan chetlatilgan belaruslik yengil atletikachi Kristina Timanovskaya Polshadan siyosiy boshpana berishlarini so'rab ariza yozdi. Bu haqda Belarus sport birdamligi fondi vakili Aleksandr Apeykin Nastayashiye Vremya telekanaliga so'zlab berdi. Timanovskaya hozir Tokioda. U xalqaro olimpiya qo'mitasi va matbuot bilan muloqot qilyapti. Polshadan siyosiy boshpana berishlarini so'rab ariza bergan. Ahvoli yaxshi. Tushkunlikka tushgani yo'q. Bunaqa stress holati, bunaqa bosim nafaqat sportchi, umuman har qanday kishiga og'irlik qiladi. Ko'pni ko'rgan katta amaldorlar shu yoshgina qizga bosim o'tkazmoqchi bo'lishgan, deydi Apeykin. Uning urg'ulashicha, qiz propaganda kanallarida tit-pitini chiqarib tanqid qilishgani uchun Minskga qaytib borishdan xavfsiragan. Uni biron obyektiv va real sababga ko'ra emas, balki sog'lig'ini bahona qilib yoki shunga o'xshash bahona bilan musobaqadan chetlatishga urinishgan. Bu g'irt ma'muriy nayrang, qo'shimcha qiladi Apeykin. Avvalroq internetda yengil atletikachi Kristina Timanovskaya bilan Belarusning Tokiodagi Olimpiada o'yinlaridagi delegatsiyasi ikki a'zosining suhbati audio yozuvi yoyinlangan edi. Sportchi Nastayashiye Vremyaga yozuvdagi ovoz uniki ekanini tasdiqladi. Timanovskaya bilan suhbatda sport mulozimlari uning qilgan ishini tentaklik deb atab, u sababli odamlar ishsiz qolishi mumkinligini, shu bois uyga qaytishi lozimligini uqtirishadi. Bundan tashqari qizga Olimpiadada ishtirok etish davri uchun kunlik xarajatlarga to'langan pulni qaytarishni aytishadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Timanovskaya bilan bog'liq vaziyat bo'yicha to'la-to'kis tushuntirish berish talabi bilan Belarus Milliy Olimpiya Qo'mitasiga murojaat qildi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakiliga tayangan holda Nemis to'lqini radiosi xabar qilmoqda. Unga ko'ra, Timanovskaya ishiga Yapon politsiyasi bilan bir qatorda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari mahkamasi ham jalb qilingan. Sport birdamligi fondi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan internetga sizdirilgan audiodagi ovozlar egasi deb taxmin qilinayotgan Belarus milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Yuriy Maysevich va Ritsop direktori o'rinbosari Artur Shumakni, shuningdek, Belarus Milliy Olimpiya Qo'mitasi xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Vasiliy Yurchik hamda Belarus delegatsiyasi rahbari Dmitriy Davgalyonovlarni sportdan butkul chetlatishni talab qildi. Avvalroq Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasi sprinter Kristina Timanovskayani uning hissiy ruhiy ahvoliga ko'ra vrachlar xulosasi asosida Tokioda bo'lib o'tayotgan musobaqalardan chetlatgan edi. Sportchi qizni vataniga jo'natib yuborish uchun majburan Tokio aeroportiga olib kelishganida u politsiyaga murojaat qiladi, politsiya esa uni xavfsiz joyga olib ketadi. Bundan avval esa Timanovskaya belaruslik sport mulozimlarini tanqid qilgan. Uning aytishicha, estafetali yugurish bo'yicha belaruslik chopag'onlar jamoasi yetarli miqdorda doping test topshira olmagani sababli ularga Olimpiya o'yinlarida ishtirok etishga ruxsat berishmagan. Belarus delegatsiyasi mutasaddilari esa bu kamchilikni 100 va 200 metr masofaga yugurmoqchi bo'lgan Timanovskaya hisobiga to'ldirmoqchi bo'lganlar. Yevro radioning Belarusga qaytishga qo'rqasizmi degan savoliga Timanovskaya ha deb javob bergan. Sportchi shuningdek, musobaqalardan chetlatilishi haqida qaror qabul qilinishidan oldin shifokorlar uni ko'zdan kechirishmaganini qo'shimcha qilgan.
Dastur davomida ozod mikrofon birinchi guruh nogironi uy berishdi, ammo unga egalik hujjatini berishmadi.
Bir 10 tadan oshiqcha odam ko'tardi demani 1 metr bog'ligidagi gazonni ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi.
Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Yana bir yangi tizim, mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Xitoyning Taliban bilan munosabatlari iliqlashmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent viloyat Qibray tumani Yangiyo'l mahallasida yashaydigan birinchi guruh nogironi ko'zi ojiz Sayyoraxonning ozod mikrofonga aytishicha, unga 2018-yilda uyidan qariyb 80 km uzoqlikda joylashgan Olmaliq shahridan 2 xonali uy berishgan, lekin u uyga egalik huquqini shu paytgacha ololmagan. Sayyoraxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda emlash uchun ruxsat etilgan 3 ta vaksinadan birini qabul qilgan. Bu vaqtda prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov 2-avgust kuni Toshkentda ommaviy axborot vositalari uchun har dushanba an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan brifing chog'ida ma'lum qilgan. Brifingda Kun.uz nashri muxbiri tomonidan berilgan prezidentimizning o'zi vaksina qabul qildimi, agar javob ijobiy bo'lsa, u qanday turdagi vaksina savoliga Asadov tasdiq javobini bergan. Davlatimiz rahbari mas'uliyatli fuqaro sifatida vaksinatsiya jarayoniga jiddiy qaraganlar va emlanish muolajalarini to'liq qabul qilib bo'lganlar. Prezidentimiz vaksina qabul qilayotgan vaqtlarda O'zbekistonda 3 ta vaksina bo'yicha emlash olib borilayotgandi. Bular Xitoy va O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqilgan vaksina Sputnik V va AstraZeneca vaksinalari edi. Davlat rahbari shu vaksinalardan birini qabul qilgan deya javob qilgan Asadov, mamlakat prezidentining aynan qachon va qaysi preparat bilan emlanganiga esa aniqlik kiritgan emas. Joriy yilning 1-avgust kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi rassomlar uyushmasi a'zosi grafik va akvarelist rassom Marat Sodiqov 76 yoshida olamdan o'tdi. Marat Sodiqov 1972-yildan buyon respublika va xalqaro badiiy ko'rgazmalarda ishtirok etib kelgan. Unga 2004-yili O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi unvoni berilgan. Rassomning asarlari Moskvadagi Sharq xalqlari davlat muzeyi, Tretyakov galereyasi, O'zbekiston san'at muzeyi hamda AQSh, Rossiya, Germaniya, Finlandiya, Italiya, Fransiya va Yaponiyadagi galereya, muzeylar va xususiy kolleksiyalarda saqlanadi. Jizzax viloyati Zomin tumani Doba mahalla fuqarolar yig'ini o'riklisi aholi punkti hududiga yaqin joyda 1-avgust kuni yuzaga kelgan yong'in oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha Zomin sanatoriyasi yaqinida 80 gektar maydonda yakshanba kuni ertalab soat 10:40 boshlangan yong'in Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar, Milliy gvardiya, chegara qo'shinlari, Davlat o'rmon xo'jaligi qo'mitasining yuzlab xodimi ishtirokida kech soat 6:20 ga borib tamoman o'chirilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moderna va Pfizer farmatsevtika shirkatlari koronavirusga qarshi o'z vaksinalari narxi oshirilganini e'lon qildilar. Bu haqda Financial Times nashri vaksina yetkazib berishga oid shartnomalarda aks etgan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Har ikkala shirkat vaksinalari o'z samaradorligini ko'rsatgani qayd etilgan xabarda Pfizer preparati narxi 25%ga oshgani aytilgan. Endilikda bu shirkat vaksinasining bitta dozasi narxi Yevropa bozorida 19,5 yevroni tashkil etadi, avvalgi narxi esa 15,5 euro edi. Moderna shirkati esa narxini 10%ga oshirgan. So'nggi shartnomalardagi Moderna vaksinasi narxi 25,5 AQSh dollari o'laroq ko'rsatilgan. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, avval vaksinaning bir dozasi 22.6 dollardan sotilgan. Pfizer va Moderna vaksinalari sinovining 3-chi bosqichi bu preparatlarning AstraZeneca va Johnson & Johnson shirkatlari vaksinalardan samaraliroq ekanini ko'rsatgan. Tolibon harakatining qurolli guruhlari Afg'oniston g'arbidagi shu nomli provinsiyaning 500,000lik ma'muriy markazi Hirotning bir qismini egalladi. Hukumat kuchlari mamlakat janubidagi Qandahor va Lashkargohni egallab olmoqchi bo'lgan Tolibon ekstremistik guruhlariga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Toliblar mamlakat hududining 50% nazorat qiladi, deydi xorijiy kuzatuvchilar, ammo Tolibon rasmiylarining aytishicha ular Afg'onistonning 80% nazorat ostiga olgan. Bugun Qandahorda 11 mingga yaqin oila qochqinlar lagerida yashaydi. BBC xizmati Afg'oniston parlamenti a'zosining baholariga tayanib, shaharni ekstremistlar tomonidan bosib olinish xavfi haqiqatan ham real ekanligini xabar qilmoqda. Deputatning so'zlariga ko'ra, toliblar Qandahorni vaqtinchalik poytaxt qilish niyatida. Agar bu shahar himoyasi qolsa, hukumat janubiy g'arbiy mintaqada yana 5-6 viloyat ustidan nazoratni yo'qotadi, deydi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Sayyora Xan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston gerbi va bayrog'i tasviri tushirilgan ust kiyim va oyoq kiyimlar Toshkentdagi hashamatli Glamour do'koni onlayn peshtaxtalaridan olib tashlandi. Kiyimlar import, dizayn esa Italiyadagi nufuzli Stefano Ricci savdo uyiga oid. Toshkent adliya boshqarmasiga ko'ra, bu buyumlardagi gerb va bayroq O'zbekiston qonunchiligiga zid ravishda qo'llanilgan, shuning bilan davlat ramzlariga hurmatsizlik qilingan. Adliya vazirligi bergan izohga ko'ra, O'zbekistonning qonunchiligiga binoan davlat ramzlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Italiyadagi nufuzli Stefano Ricci savdo uyi O'zbekiston davlat ramzlari bilan ishlagan kiyimlar, futbolka, oyoq kiyim, jinsi shim, charm kepka, galstuk yoki boshqa turdagi sport kostyumlaridir. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyevaning ozodlikka aytishicha, bu holat tamomila qonunga ziddir. Ya'ni qonunchilik davlat ramzlaridan tijorat maqsadlarida foydalanishni taqiqlaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi to'g'risidagi qonunning 51 moddasida shunday belgilangan. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining elementlarini nodavlat tashkilotlari hujjatlarining rekvizitlari yoki reklama materiallariga kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining tasviri tushirilgan belgilardan ishlab chiqarilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarni o'tkazish uchun tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas, deyilgan qonunda. Stefano Ricci shirkati o'zi ishlagan kiyimlar O'zbekiston qonunchiligiga zidligidan xabardormi yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Shuningdek, bu shirkatga mazkur kiyimlar liniyasi uchun O'zbekiston tomonidan kimdir buyurtma berganmi va bergan bo'lsa kim yoki qaysi shirkat buyurtma bergani ham aytilmayotir. Shirkatning Italiyadagi bosh ofisi Ozodlikka javoban matbuot xizmatiga yozma murojaat qilishni tavsiya qildi. Ozodlik javob kutmoqda. Toshkentdagi Glamour savdo uyi mamlakatdagi eng yirik va hashamatli do'konlardan biridir. Bu do'konda dunyoning eng qimmat va super elita vakillari kiyadigan brendlar, jumladan Alexander McQueen, Burberry, Balmain, Givenchy, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Jacques Mew, Valentino kabi 30 ga yaqin dizaynerlik uylarining mahsulotlari sotiladi. O'zbekiston davlat ramzi bilan Stefano Ricci savdo uyi ishlagan dizaynerlik mahsulotlari ham faqat Glamour do'konida savdoga qo'yilgani inobatga olinsa, buyurtmachi ham ayni shu do'kon yoki unga aloqador shirkat deb taxmin qilish mumkin. Glamour savdo uyidan bu borada hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Toshkent shahar adliya boshqarmasi bayonotidan so'ng Stefano Ricci davlat ramzlari bilan ishlagan kiyimlar liniyasi ushbu do'konning onlayn peshtaxtalaridan olib tashlandi. Biroq shu kunda O'zbekistondagi onlayn bozorlarda davlat ramzlari tushirilgan kiyimlar talay. Mahsulotlar faqat Stefano Ricci shirkati ishlagan futbolka yoki krossovkalar bilan cheklanmaydi. Mamlakatda juda ommalashgan OLX onlayn savdo do'konida O'zbekiston va xorijda ishlangan bu kabi mahsulotlar juda ko'p. Savdo sur'atiga qaralsa, ayni paytda xaridorgar ham Toshkent shahridagi turli butiklar va katta bozorlarda ham davlat ramzlari tushirilgan kiyimlarni bemalol xarid qilish mumkin. Davlat milliy ramzi tushirilgan kiyimlarni prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ko'p reklama qiladi. Umarov namoyish qilgan kiyimlar orasida davlat gerbi tushirilgan futbolka, kepka, davlat bayrog'i tushirilgan boks qo'lqoplari ham bor. Bunday kiyimlarni mashhur sportchilardan tashqari, siyosat va san'atda ko'ringan taniqli kishilar ham ko'p kiya boshlagani kuzatiladi. Onlayn savdo uylaridagi narxlarga qaralsa, bunday kiyimlar mamlakat aholisi daromadiga nisbatan o'ta qimmat. Jumladan Stefano Ricci brendiga oid davlat gerbi aks etgan krossovkalarning eng arzoni mamlakatdagi bazaviy hisoblash miqdoridan kamida 70 barobarga yuqori, 18 million so'm, qimmati esa 24 million so'm. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyevaga ko'ra, milliy ramzlar faqat alohida holatlarda vazirlikning maxsus ruxsati bilan kiyimlarga tushirilishi mumkin, ammo sotilishi mumkin emas. Sport kiyimlari shular jumlasidandir. Maxsus ruxsat bilan sportchilar kiyimlari, turli tadbirlar uchun tayyorlanadigan buyumlarga davlat ramzi tushirilishi mumkin. Ramzlarning qanday kiyim turiga tushirilishining ahamiyati yo'q. Faqat davlat ramzlari tushirilgan kiyim-kechaklarni sotib, ulardan tijoriy maqsadda foydalanish mumkin emas, deydi O'rinboyeva. Adliya vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, mamlakat bozorlarida davlat ramzlari tushirilgan kiyimlarning sotilishi qonunga ziddir. Tegishli tashkilotlar bu vaziyatni muntazam monitoring qilib borishi va qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko'rishi lozim, deydi kotib. Toshkent adliya boshqarmasiga ko'ra, poytaxtda davlat ramzlaridan noqonuniy foydalanilgan 363 ta holat aniqlangan. Toshkent shahrida turli tashkilotlardagi qonun buzilish holatlarini bartaraf etish to'g'risida 103 ta taqdimnoma kiritilgan, 70 ta ogohlantirish berilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga 49 ta holatda ma'muriy javobgarlik tartibida chora ko'rish taklifi yuborilgan. Natijada 55 shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan. 18 ta huquqbuzar ma'muriy ravishda ogohlantirilgan, 9 nafar mansabdor shaxsga nisbatan jarima jazosi qo'llanilgan. Ammo dunyo davlatlarida davlat ramzlari tushirilgan kiyim-kechak yoki buyumlar ancha xaridorgir sanaladi. Internet savdo do'konlarida turli davlatlar bayroqlari, gerblari tushirilgan kiyimlar va poyabzallarni bemalol xarid qilish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida jang jadallar tobora avj olib boradigan shu kecha kunlarda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani toliblarni jang maydonlarida zaiflashtirmas ekanmiz, ular biz bilan sulh qilmaydilar dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani dushanba kuni mamlakat xalqini toliblarga qarshi jangda birlashishga da'vat etdi. Janob G'ani Afg'oniston Milliy Kengashining favqulodda majlisida so'zlagan nutqida biz tinchlik yo'lini tanlagan edik. Toliblar buni bizning zaifligimizning nishonasi deb tasavvur qildilar. Ular bizni urushga majbur etdilar dedi. G'ani, yo toliblar bilan haqiqiy muzokara stolida tizma-tiz bo'lib o'tiramiz, yo ularning tizlarini jang maydonlarida sindiramiz dedi.
Yo dar maydoni jang zonuhoyishon ro mishkanim.
U bundan bir kun oldin mamlakat vazirlari majlisida toliblar jang maydonlarida shikast ko'rmasalar sulh qilishga rozi bo'lmaydilar degan edi. Muhammad Ashraf G'ani Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolaridan o'z nufuzlaridan foydalanib, afg'onlarni Talibonga qarshi janglarda davlat yonida turishlikka targ'ib etishlarini so'radi. Afg'oniston rahbarining ushbu so'zlari kelasi kunlarda mamlakatda qarama-qarshi kuchlar o'rtasida urush jabhalarida janglar yana avj olishidan darak beradi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari mazkur majlisning dushanba kungi favqulodda yig'inida bir bayonot tarqatib, mamlakatda mavjud siyosiy tizim, asosiy qonun, so'z erkinligi, inson haqlari va ayollar haq-huquqlari hamda o'tgan 20 yillik yutuqlarni himoyat etishlarini bildirdilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi boshlig'i Mirrahmon Rahmoniy ushbu yig'inda so'zlagan nutqida toliblardan yana bir bor mamlakatda zo'ravonliklarni to'xtatib, tinchlik muzokaralariga qaytishlarini so'radi.
Taliban va bidonan fedomiy jang va xushunat tekbozi boqmoqda.
Toliblar tomoni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun prezident Muhammad Ashraf G'ani iste'fo berishini so'ramoqdalar. Ammo rasmiy Kobul toliblarning bu taklifini rad qilib, prezident G'aniyni saylovlar orqali mamlakat aholisi tomonidan saylanadigan rahbargagina siyosiy hokimiyatni topshirishga tayyor ekanini ta'kidlamoqda. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ba'zi bir muhim viloyatlari, jumladan Herot, Qandahor va Helmandda toliblar hujumlari mizoni oshgan. Mazkur viloyatlar markazlari jangarilar tomonidan qurshovga olingan. Ammo Afg'oniston davlat kuchlari mas'ullari tez orada ushbu viloyatlarda vaziyat davlat foydasiga o'zgarishini aytadilar.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Rossiya mehnat migrantlari ommaviy mushlashuv oqibatlarini his qilmoqda. 100 ming rublga qarz qilib qo'yishgan Kaliningraddagi o'zbek migrantlari pasportlarini qaytarishni so'ramoqda. 18 yashar o'g'limning qotili 3 kishi bo'lgan, ammo ulardan biri guvohlikka o'tkazildi. Ozod mikrofon. Yangi O'zbekiston targ'ibotiga oid filmlarga homiylik uchun pul topilmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu sizga yaxshi tanish bo'lgan Islombek va uning oilasi. Pandemiya avjiga chiqqan o'tgan yilning yozida Rossiyada qiyinchilikda ishsiz va uysiz qolgan oila Ozodlik muxlislari va homiylar ko'magida O'zbekistonga qaytarilgan edi. Vatanga qaytgan oilaga avvaliga mahalliy hokimiyat juda yaxshi e'tibor qaratdi va viloyat hokimligi tomonidan uy berilishi ham ma'lum qilindi.
Rossiyada yurganingizda Islombekda nima qilgan ishlarini hammasini bilan turib kuzatdik. Juda katta odam bo'lasan, juda onangni umidlari ko'p, hammasini o'yib topib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa, sizga sog'lik, salomatlik.
Ammo keyinroq oilaning holidan xabar olgan Ozodlik ularning yana eski uylarda ijarama-ijara yurgani, viloyat hokimi bergan va'da bajarilmagani haqidagi video lavha e'lon qilingandi.
7-oy ketyapti, bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Shu tomonlardan mana bu tuman hokimliklariga bordim, men uchrashgani, chaqirishdi, bordim, lekin menga hech qanaqa yordam nimasi ko'rsatishmadi, kelib hattoki xabar ham olishgani yo'q.
Bugun Shahnoza Jalolova oilasi qiyinchilik va tashvishli kunlarni ortda qoldirdi. Ular kichik bir vatanga ega bo'lishdi. Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev tashabbusi bilan 26-iyul kuni oilaga yangi 2 xonali uyning kaliti topshirildi. Shahrisabz shahar Do'stlik mahallasi Bunyodkor ko'chasidagi ko'p qavatli uyning 2 qavatidagi 2 xonali yangi xonadon kaliti Islomjonning onasiga tantanali ravishda topshirildi. Yangi uy bilan qutlash marosimida Shahrisabz shahar hokimi Akrom Sulaymonov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Elmurod Boymurodov va boshqalar ishtirok etdi. Shahrisabz shahar hokimi qo'lidan uyning kalitini qabul qilib olgan oilaga yangi uy hech qanday muddatli to'lovlarsiz sovg'a qilindi. Islombekning onasi 43 yoshli Shahnoza Jalolovaning quvonchi cheksiz ekanini gapiradi.
Sovg'a sifatida berildi uy deganlarga men shokka tushib qoldim, chunki g'alati bo'lib qoldim, o'zimga yo'q, qanaqadir nima bo'lib qoldimda. Tasavvur ham qila olmadim shu nimani, shunday bo'lishini o'ylamovdim. Tushimga ham kirgani yo'q edi. O'g'lim ham aytdi, "Ya tush ko'rmayapmanmi? Nima ishonmayapman? Uyim o'zi bo'lganiga" deb. Ballarim juda xursand bo'lishdi. Rahmat, minnatdorman, minnatdorchilik bildiraman Shahrisabz hokimiga, viloyat hokimligiga, Zoir Toyirovichga ham kattakon rahmat.
Shahnoza ayni vaqtda yangi mahallasidagi bog'chalardan biriga farrosh bo'lib ishga joylashgan. U o'zini va farzandlarini qiyinchilik damlarida e'tibordan chetda qoldirmasdan yaqindan yordam bergan barchaga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Moskva davlatida yashab yurgan paytimda menga mana 2 farzandim bilan uysiz, joysiz, ko'chada qolib, ishsiz qiynalgan paytimdan yordam qo'lini cho'zgan Ozodlik radiosi, O'zbek xizmati muxbirlari, ijodkorlari barcha-barchalariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. muhojirlikda yashab yurgan, mana hozir Moskva davlatida hammalari muhojirlikda yashab yurishibdi. Alloh o'z panohida asrasin u kishilarni.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yana bir yangi tizim, mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. O'zbekiston prezidenti qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor ma'vuni lavozimi kiritiladi. Ozodlik suhbatlashgan mehribonlik uyi xodimlari hukumatning bu qaroridan mamnun ekanini gapirmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, ushbu qaror Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdagi 21-chi mehribonlik uyiga tashrifi chog'ida e'lon qilingan. O'zbekiston prezidenti mehribonlik uylarida bolalar bilan individual ishlash, o'quvchilarni kasbiy yo'naltirish o'z darajasida yo'lga qo'yilmagani, voyaga yetgan o'quvchilarning mustaqil hayotga birinchi qadamlarini qo'yishga, oliy ma'lumot olishlari va ishga joylashishiga yordam beradigan bo'lim yo'qligiga e'tibor qaratgan. Prezident sohada mutlaqo yangi tizim joriy qilinishini aytgan. Yangi tartibga ko'ra, respublikadagi 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'lim vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi. Buning uchun Milliy gvardiyada alohida qo'mondon o'rinbosari lavozimi joriy etilib, boshqarma tashkil etiladi. Milliy gvardiya qo'mondoni 2 hafta muddatda har bir mehribonlik uylari va bolalar shaharchalariga shaxsan o'zi borib, ularga Milliy gvardiyaning hududiy boshqarma boshliqlari, har bir guruhga malakali ofitser va psixologlarni biriktiradi. Logoped va defektologlarni ishga oladi. 2 oy muddatda biriktirilgan Milliy gvardiya xodimlarini bolalar bilan ishlashga o'qitiladi. Mehribonlik uylaridagi bolalarga tarbiya berish, ularni fan, IT, xorijiy tillar, kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, sport bilan shug'ullanishlarni tashkil etish bo'yicha mutlaqo yangi metodikalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, yetim yoki ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan iqtidorli talabalar stipendiyasi 50% ga oshirilishi, ularga pensiya to'lash muddatini amaldagi 18 yoshdan 23 yoshgacha uzaytirilishi kerakligi aytildi. Turizm va sport vazirligi Milliy gvardiya xodimlari bilan birga bir hafta muddatda har yili yoz va qish mavsumlarida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari hamda vasiylik, homiylik va patronatdagi bolalar uchun Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabz, Qo'qon, Termiz kabi qadimiy shaharlarga sayohat uyushtirib berishlari belgilandi. Yetim talabalarga zarur adabiyotlar sotib olish uchun har yili bir marta davlat hisobidan 1 million 200 ming so'm subsidiya beriladigan bo'ldi. Hukumat ushbu yangilikni tajriba sifatida joriy qilinayotganini ham ma'lum qildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehribonlik uylarining harbiy bo'linmalarga topshirilishi o'zini oqlamaydi degan fikrda. Suhbatdoshga ko'ra, bu qaror mansabdor shaxslar orasida korrupsiya va suiiste'mol holatlarini oshiradi. O'zbekistonda o'zi shu kabi qo'lbola boshqaruv mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu juda noto'g'ri narsa. Pedagogik va maxsus psixologik tayyorgarligi yo'q odamlarga mehribonlik uylarini homiylikka topshirishning o'zi xato. Bu bilan yetimxonalarning moddiy bazasini ko'tarish nazarda tutilayotgan bo'lsa, qanday qilib bitta budjet tashkiloti boshqa budjet tashkilotini qaramog'iga olishi mumkin? O'zi davlat hisobiga yashasa, qaysi mablag'lar evaziga bu yordam ko'rsatiladi? So'zsiz bu holat korrupsiya va vakolat doirasidan chiqish holatlarini keltirib chiqaradi. Eng achinarlisi Mirziyoyev davrida davlat boshqaruvi to'g'risidagi qonunda bo'lmagan yuzboshi, mingboshi, tumanboshi boshqaruv usullari joriy etilmoqda. Masalan, tibbiyot sohasi endi prokuraturaga topshirilibdi. Prokuror prokurorligini qilsin, harbiy harbiyligini, deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi O'zbekiston Qurolli kuchlari qo'shinlari tarkibida jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida huquqni muhofaza qilish uchun tuzilgan harbiy bo'linmadir. 2017 yil avgust oyidan Milliy gvardiya mamlakat qurolli kuchlari tarkibidagi mustaqil qo'shin turi sifatida mavjud. Harbiy mutaxassislar O'zbekiston Milliy gvardiyasi tuzilma sifatida Rossiyada prezidentga bo'ysunuvchi Rosgvardiyadan ko'chirilganini aytishadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi ham to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston prezidentiga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondoni O'zbekiston prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod qilinadi. Ayni paytda Mirziyoyev mehribonlik uylaridagi holatga mas'ul vazirlik va hudud sektor rahbarlari ishini tanqid qildi. Muassasalardagi ta'lim-tarbiya ishlari ham mutlaqo qoniqarsiz ekanini ta'kidlab o'tdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hayvon dedingiz deb likillaydi. Hayvondan nima farqi bor, ishlaydi. Hayvon bu. Naturalni. Sababi bilmaydi bu.
Yana bir o'zbek mulozimi o'z xodimlariga nisbatan haqorat omus munosabati tufayli ozodlik nazariga tushdi. Bu holat O'zbekistonda yuqori mansabli mulozimlarning so'kong'ichligi haqida jiddiy gap ochish uchun yaxshi bahona. Tahririyatga Qashqadaryo rasmiylaridan biri audio yozuv yuborib, unda viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovning 26-iyul kuni tunda onlayn selektor majlisi davomida aytgan gaplari qayd etilganini da'vo qildi. Kechqurun soat 10 dan o'tib ham davom etgan majlisda Fayzulla Yusupovga tegishli ekani ishonilayotgan ovoz egasi xodimlarni bo'ralab so'kdi. Boshliqning haqoratlarini eshitib turgan Koson tumani moliya mudiri unga e'tiroz bildirdi va majlisdan uzib qo'yildi.
Hayvon bo'lmasang yig'ilishga tayyorgarlik ko'r. Yig'ilishga tayyorgarlik ko'rib kelsan, sen noinsof.
To'xtab turing. Bir gapiryapsiz, ishlaysiz, o'rayapsiz, bir hayvon. Kim hayvon?
Sen hayvonsan. Sen to'xtab turgansan bali. Hali sen paksagram olmay turib turib moliya o'tirsamsan. Ha? Moliya mudiri o'tirsam hali sen paksagram olmasan turib. Chapga yig'ilishda, yop yig'ilishda. Yopda chiqa chiqarib yubor buni. Chiqar buni hisobda. Yig'ilishda o'chirib tasha.
Shundan so'ng boshqarma boshlig'i o'z yordamchisiga e'tiroz bildirgan xodimni darhol ishdan bo'shatish bo'yicha chora ko'rishni buyurdi va qolgan moliya mudirlarini ham ogohlantirdi.
Doim mening nomimni Koson hokimiga xat yoz. Nusxasi viloyat hokimiga yoz. Hozir yoz, hozir maqbul qilib beraman. Tushundingmi? Hozir yozsin, nusxasi viloyat hokimi Koson hokimiga. 3-chi marta xat yozsiniz. Moliya mudiriga chora ko'rmayapti. Ishdan olish bo'yicha taklif berganimizni viloyat hokimiga yoz. Koson hokimiga nusxasi yoz. Qolgan moliya mudirlari ham agar yana shunaqa o'yin qiladigan bo'lsa, qolgan moliya mudirlariga ham viloyat hokimining nomidan yozdirib oldirib tashlayman. Bu nishon ham Sharsabz tumani ham o'ziga xulosa chiqarsin. Hayvon dedingiz deb likillaydi. Hayvondan nima farqi bor, ishlaydi. Hayvon bu. Naturalni. Sababi bilmaydi bu. Tayyor emas.
Ozodlik muxbiri Qashqadaryo viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovning o'zi bilan bog'lanib, voqeaga aniqlik kiritishga urindi. Ammo undan haqorat bo'yicha rad javobini oldi.
Bizga bir audio yuborishdi, Koson tumani moliya mudirini o'sha zo'm yig'ilishda so'kkan, haqorat qilgan ekansiz.
Endi yerda unaqa narsa bo'lgani yo'q, haqorat bo'lgani yo'q, haqiqatan ham zo'm yig'ilishi bo'lgan. Zo'm yig'ilishda paktogrammani tashlab berilgan, paktogrammani olmagan. Unday bir haqorat, bunaqa bir shaxsiyatga tegadigan hech qanaqa gap bo'lgan. Nima uchun zo'm yig'ilishga tayyorgarlik ko'rilmadi? Yig'ilishga degan gap bo'lgan.
Tushunarli. O'shanda haqorat qilib, hayvon eshak deb so'kkan ekansiz-da. Chunki bizda o'sha audio bor, biz eshitib ko'rdik.
Yo, unday narsa eshak, hayvon degan narsa so'z ishlatilmaydi.
Biz eshitdik-da axir, biz eshak, hayvon degan gaplarni aytgan ekansiz, audioda eshityapmiz.
Unday narsa bo'lgani yo'q, unday narsa e'tiroz bildirgani, men paktogrammani olganim yo'q dedi. Birdaniga o'chirdi, tomoshnikka qarab turib, paktogrammani olganmir, hammasi telegramga tashlab berilgan. Unaqa narsa hamma o'qigan, olgan, ham shaxsan o'ziga aytilgan degan. Unday narsa bo'lmadi, zo'm orqali simbol unaqa tushib bo'lmaydi deydi. Faqat yana biz ikkita masalani so'radik, undan anavi bo'yicha koronavirus pandemiyasi bo'yicha iqlim yashlar bo'yicha ikkita masalani so'radik, ikkalasiga ham tayyor bo'lmagan.
Yo'q, biz eshitib turganimiz nima bo'lmasa, aytyapsiz-ku eshak hayvon.
Uni bilmadi. Uni bizlar umuman hayvon, anavi bunday so'kish bo'lgani yo'q.
Yo'q, mayli.
Eshitganingizdek, Fayzulla Yusupov haqoratdan boshqa majlisda bo'lgan barcha gaplarni tasdiqladi. Ammo qo'limizda majlis audio yozuvi bo'la turib, u haqoratli so'zlar ishlatganini nima sababdan rad etgani biz uchun qorong'u. Fayzulla Yusupov 2019-yil noyabr oyida Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev imzosi bilan viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangandi. Mirzayevning o'zi esa 2018-yil oktyabrda Oqqo'rg'onda fermerlarni suvga tushirib tahqirlagani va kesak ko'tartirgani ortidan bosh vazir o'rinbosari lavozimidan chetlashtirilib, avval hokim sifatida Sharof Rashidov tumaniga, keyin esa Qashqadaryo viloyatiga yuborilgandi. Aytgancha, Zoir Mirzayevning Oqqo'rg'on voqeasini ham Ozodlik radiosi fosh qilgandi. Bosh vazir Abdulla Aripov esa ariq voqeasini sharmandali deb qoralab chiqqan. Zoir Mirzayevni Qashqadaryo viloyatiga hokim qilib qo'ygan prezident Mirziyoyevning o'zi 2017-yil 22 dekabr kuni Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatida Moliya vazirligi xodimlarini kalamushlar deb haqorat qilgandi.
Moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa, kalamushdan qolganlar. Ularni yoqmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'rak, hammasini aytaysan dedim.
Mana endi yana Qashqadaryo viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzullo Yusupovga qaytsak. Yusupov o'z xodimlarini hayvon deb aytar ekan, bu ma'noda u shunchaki moliyachilarni kalamush deb atagan prezident bilan ham fikr ekanini ko'rish mumkin. Yangi O'zbekistonni barpo etayotganini ta'kidlab kelayotgan prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida davlat mulozimlari, xavfsizlik va prokuratura xodimlariga nisbatan ham g'uddaygan itlar, kalamushlar kabi haqorat omuz so'zlarini ishlatgan.
Mayor Ishquvatov Sunnatullo Ravshanov degan g'uddaygan itni ishdan oldirdim. Barlarni hayda vordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Kalamushdan qolganlar.
Davlat rahbariga nomunosib bo'lgan bunday chiqishlar uchun prezident Mirziyoyev uzr so'rab chiqmagan. Ammo 2017-yilgi 4 soatlik murojaati davomida u hokimlarni madaniyatsizlikda aybladi.
Jazoga tortdik 3ta rayonni hokimi. Odamlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq berdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim?
Mirziyoyevning ushbu bayonoti ortidan katta yu kichik rahbarlarning so'kish eshitishi va o'z xodimlarini haqoratlab tahqirlashi to'xtagan emas. Ozodlikka tez-tez kelib tushadigan turli darajadagi majlis audio yozuvlaridan ta'bir joiz bo'lsa, ilon post tashlaydi. Endilikda har gal bu holatlar fosh bo'lganida hokimlar kamera oldida paydo bo'lib, uzr so'ray boshladilar. Ba'zilar hatto jarimaga ham tortildi. Biroq o'z mansabini saqlab qoldi.
Men aytaman, imkoniyat bersalaring. Faqat kerak mehnat qilaman. Davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizga o'tirib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Kuzatuvchilarga ko'ra, zo'ravon rahbarlarga nisbatan prezidentning asl siyosati xalq orasida so'kish bo'yicha qora belbog' sohibi deb atalgan sobiq Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev taqdirida o'z aksini topgan. G'aniyev o'z vaqtida MIP va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qilgan. Butun bir tuman, ya'ni Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deb haqoratlagan. Ro'mol o'rab olgan ayol ko'ziga tushsa, uning ro'molini o'sha tuman hokimi og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qilgandi. U bilan bog'liq bunday holatlar shunchalik ko'pki, ularni hammasini sanab o'tishga vaqt sarflamaylik. Ammo har gal ular tarmoqlarda tarqalib ketgach, omma uchun G'aniyev kechirim so'rab, go'yo jazolanganday va qat'iy ogohlantirilganday ko'rsatildi.
Senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Imkoniyat bersalaring, xulosa qilaman. Lekin men aybdorman, aybimni tan olaman, albatta men har qanday jazoga tortilaman.
G'aniyev 2020-yilgi so'g g'alayoni ortidan janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirish bilan tahdid qildi va namoyishchilar tomonidan toshbo'ron qilingandi. Bu voqeadan so'ng u viloyat hokimi lavozimidan bosh vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarildi. Shu o'rinda G'aniyev haqida prezident Mirziyoyev gaplari diqqatga sazovor. Shuhrat G'aniyev prezidentga sadoqati bor rahbar degandi prezident Mirziyoyev. O'zbekiston Senatining Reglament va Etika qo'mitasi o'z tarixida faqat bir mulozimning o'zini tutishi va so'zlarini muhokama qilgan. U ham bo'lsa Shuhrat G'aniyev. Ammo G'aniyev 2019-yil 30-sentabr kungi muhokamada yana o'ziga xos uslubda Senat a'zolari va prezidentdan kechirim so'rash bilan qutilgan. Tahlilchilar fikricha, davlatning yuqori eshelonlarida ularning taqdirini belgilovchi birlamchi omil ularning xulq-atvori yoki professional darajasi emas, balki prezidentga bo'lgan barcha ma'nodagi sadoqatidir.
И вот ещё один случай. Mana yana bir holat. Davlat hokimiyati vakillari o'z qo'l ostidagi ishchilarga nisbatan shafqatsiz va kamsituvchi munosabatlarga yo'l qo'yishadi. Afsuski, shu paytgacha prokuratura va sud organlari bunday rahbarlarga baho bermagan. Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev o'z vaqtida o'zini qanday tutganini biz yaxshi bilamiz va uni javobgarlikka tortish o'rniga aksincha lavozimini ko'tarishdi. Mamlakatda mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas va huquq himoyachilarini qonuniylashtirish jarayoni juda qiyin kechadi. Shuning uchun bunday jabrlanuvchilarning murojaatlari e'tiborsiz, ularning o'zi esa himoyasiz qoladi va bu amaliyot davom etmoqda. Ammo hokimiyat vakillarining bunday xatti-harakatlarini saylovoldi tashviqoti paytida ro'y berish faktining o'zi, mening fikrimcha, aynan ular Shavkat Mirziyoyevga o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun kafolat beradi va bu haqiqatan ham jiddiy xavotirlarni keltirib chiqaradi.
Что именно они гарантируют Шавкату Мирзиёеву сохранить его власть. И это
Qo'l ostidagi xodimlar, matbuot vakillari yoki aholini haqorat qilgan mulozimlar jazosiz qolar ekan, ayni paytda hokimiyat vakilini so'kkanlik uchun jazo muqarrarligini ham aytish kerak bo'ladi. Buning eng so'nggi misoli sobiq xonanda va siyosiy faol Jahongir Otajonovga nisbatan ichki ishlar xodimlarini tahqirlaganlik aybi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishidir. Muammoning yechimi qanday? Tahlilchilarga ko'ra, muammo prezident Mirziyoyev aytgan hokimlarning madaniyatsizligida ham emas, balki O'zbekistondagi boshqaruv vertikalida. Hokimlarning saylanmasligi va mulozimlarning xalqqa hisobdor emasligidadir. Ha, aytgancha YouTube sahifamizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Like bosing va videolarimizni yaqinlaringiz bilan ulashing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoyning Taliban bilan munosabatlari iliqlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri Taliblarning yuqori martabali rasmiylari delegatsiyasi bilan uchrashdi. Associated Press agentligi AQSh qo'shinlari Afg'onistonni tark etar ekan, Xitoy bilan radikal guruh o'rtasidagi aloqalar iliq bo'lib qolayotganini xabar qilmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi saytida vazir Van Yi Tianjin shahrida Talibonning yuqori martabali rahbari Mulla Abdulg'ani Barodar va uning delegatsiyasi bilan tushgan suratlar e'lon qilindi. Suratlarda taraflar muzokara olib borayotgani tasvirlangan. Van Xitoy Afg'onistonning suveren mamlakat o'laroq mustaqilligi va hududiy yaxlitligini hurmat qilishini hamda Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik tarafdori ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va NATO qo'shinlari tez suratda olib chiqib ketilayotgani Amerika siyosatining muvaffaqiyatsizligini ko'rsatadi va afg'on xalqiga o'z mamlakatlarini barqarorlashtirish va rivojlantirish uchun muhim imkoniyat beradi. Uchrashuv kun tartibi e'lon qilinmadi. Taliban Afg'onistonda tobora ko'proq hududni o'z nazorati ostiga olarkan, Xitoy jangari guruh tinchlik muzokaralari davomida o'z bo'yiniga olgan majburiyatlarni bajarishini yoki hech bo'lmaganda zo'ravonlikni ozaytirishini xohlaydi. Vahon vodiysida Xitoy va Afg'oniston qisqa umumiy chegaraga ega. Xitoy uzoq yillardan beri isyonkor jangarilarning o'tmishda notinch bo'lgan Xinjiang mintaqasiga o'tishidan xavotir olib keladi. Shuningdek, Xitoy Afg'onistonda neft, gaz va mis qazib olish bo'yicha shartnomalar imzolagan, ammo bu shartnomalar ancha paytdan beri qog'ozda qolyapti. Taliban Afg'onistondagi muhim harbiy va siyosiy kuchdir va guruh tinchlik o'rnatish, yarashish va qayta qurish jarayonida muhim rol o'ynashi kutilmoqda, dedi Van. Van taliblar millat va xalq manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishi va tinchlik muzokaralariga e'tibor qaratishiga, tinchlik maqsadlarini belgilashiga, ijobiy imij yaratishiga va barcha fraksiyalar va etnik guruhlar o'rtasida birdamlik o'rnatishga harakat qilishiga umid qilishini aytdi. Van shuningdek Xitoy Taliban Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga qarshi qat'iyat bilan kurashishiga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Pekin ushbu guruhni Xinjiang mustaqilligi uchun kurashishda ayblab keladi. Ammo ko'pchilik mutaxassislar bu harakat aslida chora ko'ra oladigan shaklda mavjud emasligiga ishonadi. Taliban delegatsiyasi safida Taliban diniy kengashi va targ'ibot qo'mitasi rahbarlari ham bo'lgan. 31 avgustga qadar AQSh harbiylarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi Xitoy uchun yaxshi yangilikdir. Chunki Washingtonning asosiy strategik raqibiga aylangan Pekin shundoq biqiniga AQSh qo'shinlari yuborilganidan mamnun emas edi. Birodarning tashrifi Pokiston tashqi ishlar vaziri va razvedka boshlig'i Xitoyga safar qilganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi. Pokiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda muhim rol o'ynashi aytilmoqda. Taliban rahbariyati Pokistonda bo'lib, Islomobod taliblarni tinchlik muzokaralarida qatnashishga chorlab bosim o'tkazib kelayotgan edi. Washingtonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod ham shu oy boshida Islomobod va Kobul o'rtasidagi munosabatlar yanada sovib ketishi ortidan Pokistonga qisqa tashrif bilan bordi. Bu holat AQSh 31 avgustda o'z qo'shinlarini olib chiqib ketguniga qadar boshqa mamlakatlar ishtirokida tinchlik bitimini tuzishga harakat qilayotganini ko'rsatishi aytilmoqda. Dushanba kuni Tianjin shahrida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Van bilan uchrashib, davlat departamenti Afg'onistonni AQSh va Xitoy hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan global masalalar ro'yxatiga kiritganini aytgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Mahalla raisini kaltaklagan hokim o'rinbosarini jazolash talab qilindi. Senator zo'ravonlik qurboni bo'layotgan mardikor ayollar haqida gapirdi. Sport va turizm vaziri yolg'on ma'lumot bergani ma'lum bo'ldi. Koreya va Turkiyadagi o'zbek konsullari ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi xodimlari deyarli bir yildan buyon maoshsiz ishlab kelmoqda deb xabar beradi Kun.uz nashri. Federatsiya mas'ul xodimlariga ko'ra, maosh muammosi 2020 yil aprel oyida boshlangan, 2021 yil yanvarda Markaziy shaxmat klubidan qarz olingan va shu qarz hisobidan xodimlarga yanvar-fevral oyi uchun maosh to'langan, ammo oylik berish yana to'xtatilgan. Xodimlarga o'tgan vaqt davomida biror marta mukofot yoki rag'batlantirish pullari ham to'lanmagan. Shaxmatni rivojlantiramiz, ommalashtiramiz deydi, lekin federatsiya xodimlarining o'zi oylik olmayapti. Shaxmat qanday ommalashadi degan federatsiya xodimi. Mardikor bozorlari nafaqat shaharlarda, balki tuman va uzoq qishloqlarda ham bor. Afsuski, ishga yollanishga chiqqan insonlar orasida xotin-qizlar soni ko'pchilikni tashkil etmoqda. Achinarlisi, xotin-qizlar og'ir ishlarni bajarishga majbur bo'lyapti, deb yozadi Oliy Majlis Senatining Gender tenglik va xotin-qizlar masalalar qo'mitasi raisi Malika Qodirxonova. Bu haqda Mahalla gazetasi yozgan. Qayd etilishicha, ish beruvchilar faoliyatini nazorat qilish imkoni yo'q. Bu esa ayollar hech qanday huquqiy himoyaga ega emas deganidir. Qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonda ishlagani bor. O'zbekistonning ayollarining ham huquqlari kafolatlanmagan. Senatorga ko'ra, og'ir moddiy ahvol yurtimizning turli joylaridan kelgan ayollarni mardikor bozorga chiqib past haq to'lanadigan qora ish topib kun kechirishga majbur qilmoqda. Yozilmagan qoidaga binoan bir kunlik ish haqi 1 kilogram go'sht narxi darajasida belgilanadi. Ayollarning ba'zi birlari ish jarayonida turli jarohat oladi. Ishga yollangan paytda zo'ravonlik yoki nohaqlik qurboniga aylanish holatlari ham kam emas, chunki amalda ularning haq-huquqlari qonun bilan himoyalanmagan, degan Qodirxonova. Toshkent viloyatidagi Usta Normat NFA raisi Alisher Ikromovni Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov kaltaklagani haqidagi xabar bas munozaralarga sabab bo'lgan edi. Rost 24 nashri mushtumzo'r amaldorga qanday chora ko'rilgani, voqealar qanday yakun topgani bilan qiziqdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 11-iyul kuni Rahmonov bosh prokuratura xodimlari guvohligida Ikromovdan uzr so'ragan va tomonlar og'zaki yarashtirilgan, ammo ish yuzasidan hokim o'rinbosariga nisbatan hech qanday chora ko'rilmagani, ish tinchlik yo'li bilan hal bo'lganiga qaramay, shu kunning o'zida, ya'ni 11-iyun kuni kechki soat 22:00 Rahmonovning akasi Rahmonov Ikromovni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlagan va Ikromovning o'zi aybdorligini iddao qilgan. Haqoratlangan va kaltak yegan rais hokim o'rinbosarining akasi Rahmonov ustidan Oqqo'rg'on tumani prokurori nomiga 12-iyunda ariza yozgan. Arizada og'zaki yarashuv kelishuvini bekor qilish ham so'ralgan. Oradan bir oy vaqt o'tgan bo'lsa-da, ariza bo'yicha hech qanday javob xati berilmagan. Keyingi paytlarda Koreya Respublikasida COVID-19 infeksiyasi tarqalishi rekord darajaga chiqib bormoqda. Xavotirli jihati, O'zbekistonning mehnat muhojirlari orasida ham kasallikka chalinish holatlari ko'paymoqda, deb yozadi UzaUz. O'zbekistonning Koreyadagi elchixonasi konsul Haydar Fayziy bu borada ogohlantirish bilan chiqdi. Koreya Bandlik va Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, birgina iyul oyida mamlakat hududida bo'lgan 43 nafar O'zbekiston fuqarolari o'rnatilgan tartib qoidalariga rioya qilmaganliklari sababli COVID-19 infeksiyasiga chalingan. Avvalroq O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ham Turkiya kelayotgan vatandoshlarga murojaat yo'llagan edi. konsulxona Turkiya kelishni rejalashtirgan o'zbekistonliklarga tibbiy sug'urta rasmiylashtirishni tavsiya qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat Xonobod shahri sudi shar'iy nikohdagi eri boshqaga uylanayotganini eshitib, uni o'ldirgan ayolga hukm o'qidi. Ma'lum bo'lishicha, Yangiyo'l tumanida yashovchi ayol 2020 yil may oyida Toshkent shahrida novoychilik qilayotgan andijonlik erkak bilan shar'iy nikoh asosida turmush quradi. Juftlik bir necha oy ijarada yashaydi, borada ular o'rtasiga sovuqlik tushadi. Andijonga qaytgan erkak yaqinlari qistov bilan boshqa ayolga uylanishga qaror qiladi. Bundan xabar topgan ayol Izboskan tumaniga erining uyiga boradi. Erkak uni yaxshi ko'rishi, uydagilar ko'ngli uchun majbur uylanayotgani, to'y o'tkazish Toshkentga qaytib borishini aytadi. Qayd etilishicha, ayol sharmanda bo'lgan holda qaytishni istamay, darada aylanib yurishgan paytda erini pichoqlab o'ldirgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.